Мне, тебе, нам сказка на лысань.
Одной чи ветер газету, что сгубили ля пролеску дети, коли у грибы ходили. Знайшоў я е под елкой несподявана вожик. Одна беда, газеты сам прочитать не можа. Поклікаў ён лисицу с медведем, добродеем, да и яны не вельми у читань не разумеют. Звернулися до бусла, что гнездаваў на школе, які чуваць кумекаў у грамаце найболей. И той пераклектаў им, что Байканура скоро у ракете космонавты отправятся до зораў. И вось по темной пушче на пералесках хутка пайшла, загаманіла пра гэта дзіва чутка. Шмат хто ў яе не верыў, але была немала адважных, что до зора улететь поспробовала б. И сирот их, кто б думал, был и мураш Бадзіна, який любил залазить на стромкие хвалины. Из вышини поднебно и глядеть на солнце зоры, дымарыть про вандровку у захмарные просторы. И хоть никто не раю здараться у мурашиных рызыковать даремно за свет лететь Бадзіны. Нікога ён не слухаў і праз лясы разлогі, узяўшы кій ды компас, падаўся ў дарогу. Блукаў, ішоў ён доўга па нетрах невядомых, пакуль не апынуўся каля аэрадрома. Ды тут ён схамянуўся. А як ляцець адгэтуль, калі няма ў Бадзіны ніякага білета? Аж чуе, каля касы гавораць пасажыры: «Лячу ў Арджанкі Нідзе, а я ў тайгу Сібіры! А я до Байканура, там мой сыночак милы». И тут идея раптам Бадзіну осянила. А что, коли забраться у кошек до бабули? И вось уже сидить он, схававшийся под дулей. Сирот гостинцев розных, что везла мать и сыну, хотя б никто не зауважил, хвалюется Бадзіна. Але пришла посадка. И отлягло на сердце, и самолет узняўся, як легко крылы ветер. Хотел зернуть Бадзіна, ці корабель хороший, да убачу стюардессу и знов сховался у кошек. А там и не зауважил, як ахинула стома, и он заснул, нібыта у родной пушчы дома. Ці долго спал, ці мало того и сам не знає, прачнулся только помнить за новым небокраем. Калі матора узмоўкла грымець грымуча рэха, калі да самалёта высокі трап пад'ехаў, гурмою пасажыры пайшлі ў вясёлым гуле, за імі падалася з гасцінцамі бабуля. І трапіла адразу ў абдымкі свайго сына. «Ну як, здарова, мама? Хучай ідзі ў машыну. Вось бачыш, сынку, жыва, хаця і пастарэла. Як добра, што ты ў госці нарэшце прыляцела. Пакуль ішла гамонка, вандроўнік наш Бадзіна паспеў прыхарашчыцца пра тым, як кош пакіне. Ён выйшаў і падаўся туды, дзе ззяла сонца, і нейкі слуп вялізны гарэў на горызонце. Такое ўпершыню ён убачыў. Няўжо гэта, здзівіўшыся, падумаў, касмічная ракета. І ўпершыню страх нейкі ў сябе адчуў Бадзіна. Малюсенькі ён такі перад такую махінаю. Мо лепш сядзеў бы дома, а то аж неяк млосна ад думкі, што сабраўся ляцець у сцёжны космас. Але ж і адступаць як, калі ўсе ў родным краі пра гэта падарожжа на кожнай сцежцы знаюць. Ды і карціць самому пабачыць дзівы свету. Памалу абышоў ён касмічную ракету, якую да палёту знаць людзі рыхтавалі і правялялі уважна ўсе часткі і дэталі. Таму мо не звернулі ўвагі на Бадзіну, а той па матчах спрытна дабраўся да кабіны. Нырнуў у глыб ракеты, дзе між дратоў утулак дзівосных апаратаў знайшоў сабе прытулак. Прылёг. Але не спіцца яму ад хвалявання. Прыйшлі два касманаўты ў кабіну на світанні. Правялілі прыборы. Гатова ўсё як трэба. І гул малакаргомны узняў ракету ў неба. І тут адчуў Бадзіна груз, перагрузкі цяжкі, а потым наступіла дзівосная безважкасць. Каб не ўчапіўся добра за нейкую там скрыню, напэўна, стаў бы плаваць ды лётаць па кабіне. Праз нейкі час абвыкся. Гучалі тэлехвалі, ён чуў, як касманаўты зямлі рапартавалі, што ў іх усё ў парадку, да працы прыступілі, салют касмічназорны ўсім перадаць прасілі. Калі ж іх сном глыбокім стамлёных агарнула, Бадзіна асцярожна пакінуў свой прытулак, знайшоў запасы ежы, падсілкаваўся, потым праз люк палюбаваўся нябёсаў пазалотай. А ў тэлескоп як глянуў, ён на зямлі прасторы ўбачыў акіяны, даліны, рэкі, горы, знаёмыя мясціны, баравіковы ельнік, сярод густой ажыны свой родны муравейнік. Ад радасці здзіўлення пра ўсё забыў Бадзіна. «Глядзіце, як лячу я!» – гукнуў ён у кабіне, нібыта яго голас мог даляцець дадому, да нарачанскіх нетраў, да блізкіх і знаёмых. Ён толькі касманаўтаў узбудзіў, якія дужа здзівіўшыся спыталі. «Адкуль ты ўзяўся, дружа? Ды ты ўжо не хавайся, цяпер нас будзе трое, работу падшукаем і для цябе, героя!» Пра тое, што ты з намі ў рапарце адзначым, над можаш інтэрв'ю даць пад тэлеперадачы. Цяпер, як паўнапраўны ўжо касманаўт, Бадзіна даследаваў з усімі прадзорныя глыбіны. Шырот паўночных ззянні, каметы агністых грывы, дзівосных серабрыстых аблокаў пералівы. Нагледзеўся ён столькі ў палёце дзіўным гэтым, што над сябрам не змог бы ўсё расказаць за гэта. Таму, калі палёт іх праграмны завершыўся, і карабель касмічны, дзе трэба, прызяміўся, і касманаўта гучна віталіўся, Бадзіна кабіну непрыкметна ў той мідусні пакінуў. Калі ж яго адсутнасць заўважылі, далёка ўжо ішоў ён стэпам квітнеючым шырокім. Ішоў і ехаў доўга ў дажджы і сухавеі, ды хто ўсё прыгадае Бадзіна адысею. Адно, калі вярнуўся ў свой стажок жывічны, усе жыхар лесныя яго сустралі зычна. Сустралі як героя і расказаў усім ён пра ўсе свае прыгоды ў падарожжы дзіўным. І сёння, калі часам заглыбіцеся ў нетры, дзе векавыя хвоі шумяць пад веснім ветрам, дзе нарач хвалі сініць і звон стаіць птушыны, пачуеце вы гэту пра мураша. Былі, ну.